Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție Educație pentru viață, o emisiune în care vom discuta despre copiii, părinții, familia copiilor supradotați sau înzestrați, despre educația acestor copii. Iar invitată în platoul emisiunii noastre este doamna Simona Mitrea, fondator Romanian Gifted School. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Mulțumesc pentru invitație! Vin cu drag!
Ne bucurăm ori de câte ori putem să aflăm tot ceea ce faceți în școala aceasta pentru copii înzestrați sau supradotați. Și mai întâi am dorit să ne spuneți ceva despre școala aceasta, despre felul în care este organizată o astfel de școală, de când funcționează, astfel încât să ne facem o idee în ce fel pot ajunge copiii acolo.
Școala a început în 2020, atunci s-a înființat, însă în spate au existat 9 ani de pilotarea proiectelor pentru astfel de copii, cu atragere de fonduri europene, cu festivaluri, cu cursuri pentru profesori din sistemul de învățământ preuniversitar. Dar în 2020, deci, a luat ființă ca instituție de școală. Școala funcționează pe principii internaționale, este acreditată în direcția aceasta. Și la bază are fundamentul acesta în care teoria se duce toată către și practica către a sprijini copiii cu abilități înalte.
Este foarte interesant că, iată, a început școala în pandemie. Da? Cum a fost? Cum ați putut să-i reuniți pe acești copii într-un context atât de nefavorabil?
Din contra, aș spune, părinții, tocmai pentru că începuse pandemia și aveau ocazia să participe și ei la ore prin prisma faptului că ai lor copii erau acasă, online, și-au dat seama că nu întotdeauna funcționau lucrurile corespunzător și atunci nevoia de a căuta alte soluții a fost benefică nu doar pentru Romanian Gifted School, cât și pentru celelalte instituții școlare. Așa că n-aș putea spune că a fost un impediment, ci mai degrabă a fost un moment de bun augur în ceea ce privește, cred că în general, partea alternativă față de sistemul public.
Și practic ați început în online, așa cum era, se impunea la momentul acela, după aceea ați trecut în modulul acesta fizic și normal. Cum a fost această trecere pentru o școală care abia începea?
N-am început neapărat online. Am încercat să creăm această comunitate încă de la început a părinților. Copiii se întâlneau fie acasă, fie în spațiile unde li se permitea, de exemplu, bibliotecă, muzee, acolo unde încă se puteau întâlni în grupuri mici, pentru că în instituție grupurile sunt formate de maxim, în maxim 12 copii. Și creând această comunitate în jurul lor, lucrurile au funcționat mult mai simplu, dar nu cu foarte multe activități în cadrul instituției. De la început am creat această comunitate în jurul lor, mai greu, într-adevăr, într-o perioadă în care distanțarea socială era principala preocupare a noastră a tuturor, dar suntem acum în anul 3 și ne bucurăm că vedem copii care ne-au trecut pragul chiar din septembrie 2020.
Care a fost sau este obiectivul? Iată, pur și simplu voiam să discutăm în mod special despre copiii aceștia înzestrați sau cu abilități înalte, cum le-a spus dumneavoastră, însă este important să aflăm, iată, aceste informații legate de felul în care funcționează o școală destinată lor. Pentru că până acum au existat diferite centre sau fundații sau, nu știu, organizații care aveau programe destinate acestor copii. Acum vorbim despre o școală.
Un sistem de școală, în primul rând, are nevoie de mai multă rigoare față de un centru. Noi știm ce înseamnă și să pilotezi, într-adevăr, într-un centru, unde programul este ceva mai fluid. În schimb, într-o instituție școlară, sunt agențiile internaționale, în cazul nostru, sau în cazul sistemului românesc, instituțiile din interior, care vin periodic și reglementează procesul prin care profesorii, copiii, părinții intră în activități. Din acest punct de vedere, într-adevăr, lucrurile sunt diferite, nu neapărat rigide, tocmai pentru că sistemele spre care noi ne-am îndreptat sprijină foarte mult partea de creativitate, de libertate de exprimare și merg foarte mult către dobândirea aceasta a abilităților și a competențelor transversale pe care copiii aceștia le pot dobândi mult mai rapid pentru că ei au această capacitate accelerată de prelucrare informației.
Ce înseamnă competențe transversale?
Ne referim nu doar la competențele de bază, scris, citit, socotit, în limba maternă, ci ne referim aici și la a comunica, a relaționa, a gestiona timpul, a căuta, a cerceta. Sunt competențe extrem de importante pentru că examenele ulterioare pe care copiii le susțin și le susțin la vârste mari, peste 16 ani, țin foarte mult de aceste competențe pe care ei trebuie să le dobândească până în punctul acela, competențe care nu se pot obține doar în ultimii 2 ani de liceu, ci de foarte devreme încă de la grădiniță.
Evident că întrebarea ar fi de ce este nevoie de o școală specială pentru copiii aceștia. De-a lungul timpului, cu siguranță au existat genii, copiii cu abilități înalte, care au învățat în școlile de masă. Care a fost problema? De ce este nevoie ca aceștia să fie într-o școală specială?
Dacă este să ne uităm un pic la personalități din istorie, și Edison a fost trimis acasă pentru că cei din școală au spus că nu-l pot educa, chiar considerându-l cu handicap. Mircea Eliade nu a fost neapărat un elev strălucit în anii de școală și el spune despre sine nu pentru că nu putea, ci pentru că presiunea sau informațiile pe care le obținea de la școală, el deja le deținea sau preocupările lui erau din afara ariei studiate în școală. Deci, din acest punct de vedere, clar, încă de foarte mulți ani, școala nu a deservit nevoile de stimulare ale acestor copii. Și atunci, când ai date foarte clare despre ei, pentru că începi întotdeauna cu colectare de date, cu teste psihometrice pe care le dai copiilor, nu pentru a clasifica, ci pentru a înțelege foarte bine maniera prin care ei învață, atunci demersul trebuie să fie susținut pentru a construi mai departe tot acest proces educațional, plecând de la pasiunile lor și nu mergând atât de mult către conținuturile de care noi ținem ca adulți foarte mult, ci către aceste competențe transversale. Și este greu, într-adevăr, și pentru profesori, dacă este să ne referim la adulții cu care ei interacționează, să facă acest schimb de mindset în predare, în abordare.
Da, este important să avem aceste informații, astfel încât să nu fim tentați să ignorăm nevoile acestor copii, să fim atenți la caracteristicile copiilor noștri pentru a vedea dacă putem să-i testăm, așa cum aminteați, există acele teste psihometrice și nu numai, care se fac pentru evaluarea lor. Evident, poate că atunci când primim reacții negative din partea profesorilor, educatorilor, să ne punem și alte semne de întrebare decât să ne supărăm, să, nu știu, reproșăm sau să ne criticăm copilul, să, nu știu, să punem presiune pe el. Deci sunt mai multe aspecte pe care ar fi bine să le luăm în calcul, aflând aceste informații și evident că vom pătrunde mai mult în a vedea în ce fel se comportă acești copii, către ce să avem atenția focusată și cum să intervenim ca părinți, familie, profesori, evident. Spuneați că și pentru profesori este greu. Probabil că nu de puține ori acești copii generează anumite întrebări la care profesorii nu pot să răspundă, nu întotdeauna pentru că n-ar ști, ci pentru că este într-un alt moment adresate, da, aceste întrebări și copiii ceilalți, elevii ceilalți nu au acel antrenament sau nu sunt în acea etapă de învățare. Da, încerc să înțeleg ce ați vrut să spuneți, poate că mă ajutați.
Cum să nu? Profesorii, atunci când intră pentru prima oară în relație cu acești copii, se simt depășiți de situație, pentru că te testează în primul rând să-ți vadă reacțiile și să își dea seama dacă tu îi accepți exact așa cum sunt ei, cu tot bagajul lor de ciudățenii, cum spun acești copii că vin. Ciudățenile acestea vin mai degrabă din asincronii senzoriale, nu neapărat din reacții nepotrivite față de cei din jurul lor.
Dați niște exemple?
Da, asincroniile acestea pot să fie legate, nu știu, de trăiri intense, de senzații în corp, de somatizări, deci în direcția aceasta, sau pur și simplu sunt situații în care dezvoltarea lor kinestezică nu este una oportună, fiziologic vorbind, și atunci par cumva că își mișcă corpul, da, foarte greoi. Ceea ce îi determină pe unii dintre ei, firesc, să nu scrie neapărat în parametrii solicitați,
să nu facă sport,
să nu-și poată închide, spre exemplu, șireturile. Sunt foarte mulți astfel de copii pe care îi întâlnim încă de foarte devreme și care au nevoie de ajutor, de sprijin în direcția aceasta, nici de cum să-i lași, știu sigur că te descurci, îi frustrează foarte tare. În ciuda faptului că poate în timp ce au acest tip de activitate, de legarea șireturilor, pot să-ți povestească, nu știu, despre calcule matematice, planete sau mai știu eu ce altceva și să pară total neajutorați în direcția aceasta. Deci de aici cumva vin aceste ciudățenii pe care noi de fapt pe acestea prima oară le vedem, nu vedem capacitatea. Deci dincolo de aparență, spune... da, nu vedem de fapt și potențialul lor.
Da, imediat spune, nu se descurcă în viață, nu poate să se lege la șireturi, deci nu poți să-l trimiți la grădiniță pentru că el nu se descurcă acolo, sau nu este concentrat să mănânce pentru că el vrea să citească sau să îi se citească. Și iarăși este nefuncțional pentru etapa lui de vârstă să meargă la grădiniță dacă și în psihologie în general se recomandă să-i lași pe copii să mănânce singuri, să-i lași să se lege singuri la șireturi, să se îmbrace singuri. De ce? Pentru ca să își creeze această autonomie. Dar dacă au, iată, abilități înalte, pot să-și dorească să facă aceste lucruri, dar corpul lor să fie mai rigid sau mai nepregătit pentru aceste activități foarte banale, pentru ceilalți de vârsta lor?
Asta pentru că modalitatea prin care ei prelucrează informația cognitivă e mult mai rapidă și îi îngreunează în viața de zi cu zi. Și atunci nu mai dau importanță lucrurilor firești. Și de aici apar aceste asincronii despre care vorbesc nu mulți specialiști. E relativ de dată recentă tema aceasta. Și lucrul acesta, de fapt, apare prima oară și în spațiu școlar și în spațiu grădiniței și mai degrabă ne uităm către aceste neputințe decât către capacitățile pe care ei le au.
Uneori, acestea ar putea fi confundate cu o anumită deficiență, gen autism sau ADHD, dacă sunt foarte rapizi în gândire, dar poate și ignoră sau parcă au lipsă de concentrare, pentru că pentru ei lucrurile acelea sunt de mult înțelese și merg către ceva mult mai profund și mai interesant și avansat.
Am întâlnit chiar și în evaluări venite înspre noi de către alți colegi specialiști diagnostice în direcția aceasta, părinții totuși insistând, uitându-se, documentându-se și spunând totuși mai e ceva acolo, chiar și educatorul, respectiv învățătorul, au simțit că nu este exact ceea ce scrie în raport. Copilul totuși prelucrează diferit informația, nu mai suntem acum 10-15 ani când chiar nu știam absolut nimic despre tipologia acestor copii și atunci întâlnim mai rar, dar încă suficient de des, aș spune, eticheta aceasta greșit pusă asupra lor care avea TSA sau că ar fi ADHD, când de fapt poate să fie un deficit ușor de atenție, deci mai degrabă pe fond emoțional, sau un Asperger care într-adevăr nu relaționează pentru că ei sunt oricum într-o zonă de dorință de a nu relaționa foarte mult cu grupurile, dar cognitiv sunt foarte bine dezvoltați.
Și evident este nevoie de a se lucra cu ei în sensul acesta.
Și de a avea specialiști, profesori, exact, oameni, adulți, pentru că noi asta spunem de fiecare dată. Profesorul nu va fi niciodată psiholog, dar trebuie să înțeleagă profilul copilului pe care îl are în față, să decripteze anumite reacții, nu va ști să dea instrumente ca specialistul, dar mergi către specialistul din școală și te sprijini pe felul în care el îți recomandă să lucrezi și să încerci data viitoare să faci ca lucrurile să funcționeze mai bine. Deci, din acest punct de vedere, cunoașterea profundă a felului în care ei reacționează emoțional, dar și cognitiv, e foarte importantă într-o instituție școlară. Și de aceea și demersul nostru.
Exact. Au venit către dumneavoastră, iată, spuneați pe partea aceasta de oarecum diagnostic sau da, etichetă primită într-un alt context. Însă au venit către dumneavoastră cazuri sau copii care nu au fost acceptați într-un alt mediu, au fost desconsiderați, au fost disprețuiți, li s-a spus că n-au nicio șansă, tocmai pentru că ei aveau abilități înalte pe care altcineva nu le identifica sau ei nu se aliniau standardelor impuse de școala de masă?
Cei mai mulți copii peste 8 ani au această poveste. N-au fost acceptați aproape nicăieri, n-au fost integrați, pentru că presiunea emoțională a fost atât de puternică și nimeni nu i-a înțeles încă din primele zile de grădiniță. Integrarea nu a fost făcută corespunzător și atunci a apărut într-adevăr această presiune atât asupra adultului cu care el trebuia să relaționeze, cât și a sa în universul său, da, emoțional. Și din păcate ne uităm că foarte mulți copii care vin înspre noi, noi spunem că e târziu, între 8 și 10 ani, tocmai pentru că observăm acolo
o traumă
și cei mai mulți copii în perioada aceea spun: eu sunt un prost. Pe când copiii care vin înspre noi între 4 și 7 ani au o deschidere, o luminozitate și acceptă, chiar dacă specificul lor este să fie competitivi, acceptă această cultură a eșecului. Ceilalți copii nu acceptă atât de ușor, trebuie să insiști și să le arăți că e în regulă să înveți și din greșeală, însă sunt foarte drastici cu tine, neacceptând că există și această variantă. Ceilalți, cum spuneam, învață că este firesc să fie așa. Deci rigiditatea aceasta lor este specifică acestor copii, să fie rigid și să țină la niște reguli pe care le-au preluat din exterior și cu care ulterior să vină și într-o instituție care acceptă alte norme sociale, toleranță, spre exemplu. Da, atunci când au, de exemplu, dezbateri, mai degrabă simt că n-au cum să accepte părerea celorlalți, pentru că doar părerea lor contează. Și aici este mult de lucru în ceea ce îi privește. Apropo de faptul că, într-adevăr, noi ca societate, noi părinții, ne dorim foarte repede acest progres în ceea ce privește partea cognitivă. Dar trebuie să lucrăm foarte mult la a-i flexibiliza pentru a avea acces la acele informații.
Când vorbeați de neintegrarea și oarecum suferința emoțională sau neacceptarea celorlalți din cauza laturilor emoționale, vă refereați inclusiv la partea aceasta de rigiditate în relație și cumva în felul acesta nu reușesc într-un alt mediu în care nu se lucrează în mod special pe partea aceasta psihoemoțională să se integreze?
Sunt foarte justițiari și odată ce simt că rigorile societății, și când mă refer la societate, nu mă refer la societate ca întreg, ci a societății din care ei fac parte în momentul respectiv, merg într-o direcție sau alta, tendința lor de rigidizare și de neacceptare a flexibilității este foarte ridicată și întâlnim foarte des părinți care vin înspre noi spunându-ne: noi nu mai știm ce să facem la școală. Profesorul pur și simplu este disperat cu el și noi mergem la psiholog și cu toate acestea nu-l mai putem ajuta. Da, pentru că dacă timp de 5-6 ani, în primii ani de integrare în colectivitate, mai întâi, nu știu, s-a pus accentul pe rigori, limite, atunci copilul cumva a asimilat în cultura aceasta. Aceasta este regula clară pe care eu n-o pot depăși. Copilul are nevoie de reguli, de limite, într-adevăr, pentru că nici la noi nu e așa, da, toată lumea...
E fără reguli, da?
Da, deci nu vorbim despre asta. Însă crearea unei culturi a eșecului, din care noi învățăm unii de la ceilalți și acceptăm că părerile celorlalți sunt la fel de importante ca propria părere, e un mediu în care ei se dezvoltă și unde părinții văd această diferență între copiii care au început cu noi și copiii care au venit târziu, după ce au schimbat poate 3, 4, de multe ori chiar 5 instituții școlare într-un interval foarte scurt de timp, încercând cumva să le găsească acel mediu în care ei să înflorească. Și sunt foarte surprinși părinții când dintr-o dată copiii înfloresc și acceptă să vină la școală și spun că în sfârșit vin cu bucurie. Deci, da, dacă este să răspundem, e un aspect important în ceea ce îi privește și atunci, oricât încercăm, dacă nu știm cum să construim această flexibilizare pentru ei, din păcate, le este foarte greu și le este foarte greu, repet, nu pentru că noi ceilalți am impune, ci pentru că ei preiau din mediu contexte pe care ei le transpun la nivel cognitiv într-o anumită manieră și se răsfrâng ulterior în temperamentul lor, în reacțiile emoționale pe care le manifestă.
Mă întreb imediat dacă și pentru adulți care au fost la rândul lor copii cu abilități înalte, dacă rămâne cumva această caracteristică.
Rămâne. Rămâne.
În cazul în care nu a fost, da.
Da, da, identificăm. Noi chiar acum începem să fim foarte atenți în ceea ce ne privește pe noi adulții din școală, pentru că acum câțiva ani, colega noastră care se ocupă de formarea echipei ne-a pus această întrebare. Copiii sunt gifted, cu abilități înalte, dar oare corpul profesoral cum este? Și noi toți la momentul acela am negat categoric, nu ne vedeam, pentru că asupra noastră s-au pus diverse presiuni și nu ne-am văzut a avea potențial exact cum vorbim despre ei, ci mai degrabă ce nu puteam să facem în școală. Și acum ne uităm și ne recunoaștem anumite trăiri, pentru că ei ne apasă butoane. Și când ne apasă anumite butoane, de fapt ne dăm seama că noi nu ne-am vindecat de acel aspect emoțional și ne uităm cu mai multă blândețe, cu mai multă toleranță către ei, pentru că ne dăm seama că în primul rând trebuie să ne vindecăm pe noi, copiii de atunci.
Da. Trist că acei copii adulți de astăzi nu au avut parte de această înțelegere, nu exista această informație, această aplecare către domeniul acesta psihoemoțional și, evident, în contextul unui IQ ridicat, pentru că, iată, noi întotdeauna, și către aceasta vreau să direcționez discuția noastră, noi întotdeauna tindem să îi apreciem pe oamenii care au un grad de inteligență cognitivă foarte, foarte ridicat. Dar nu știm cu ce vine la pachet, da? Cum îți dai seama, ca părinte, fără să-i fi făcut vreun test copilului tău, că ar merita, nu știu, de la ce etapă de vârstă ar trebui monitorizat, evaluat cumva, observat de către părinte, când se poate face testul de inteligență?
Semne există încă foarte devreme în ceea ce privește ipoteza care se poate dovedi ulterior când testezi copilul că are abilități înalte. Deci semne sunt chiar copilul având sub un an. Dar este un ochi al specialistului care poate observa cu multă finețe toate aceste semne.
Pentru că părintele entuziasmat, fericit de copilul lui, poate foarte ușor să creadă că este un copil special.
Exact.
Da, din punctul acesta de vedere.
E, de exemplu, un copil foarte căutător încă de foarte devreme, dornic să exploreze, nevoia lui apare repede de a se mișca, de a schimba stimuli. Deci literatura de specialitate vorbește foarte mult despre dezvoltarea psihomotorie rapidă a lor. Nevoia de a gânguri de vreme, deci asta înseamnă de fapt că ei încearcă să vorbească cu adulții. Chiar apar semne de somatizare încă timpuriu. Se vorbește despre dermatita atopică, nu o să intrăm în detaliile acestea, că intrăm pe teritorii medicale. Dar, deci, semne există încă de foarte devreme. Când încep să crească, sunt dornici să descopere singuri tot ce este în jurul lor și aici vreau să fac mereu și fac acest amendament de fiecare dată, să lăsăm copiii să exploreze singuri. În momentul în care descoperim că sunt curioși, litera asta ce este, sunetul acesta de ce e așa și nu altfel, tendința adultului este să-i pună după aceea în activități concrete. Hai să și reprezentăm tot ceea ce tu ești curios să descoperi. Nu putem să facem lucrul acesta dacă nu vine firesc. Să ne gândim că, spre exemplu, a scrie la 2 ani, încă copilul acela nu are motricitate fină, nici grosieră bine dezvoltate. Cum ar putea el să stea și să țină pensa corect, da, creionul, instrumentul de scris corect în mână, când el abia mâzgâlește, ceea ce este mai mult decât în regulă să facă la acea vârstă. Faptul că își dorește să descopere numere, litere, să descopere sunetele, e mai mult decât suficient la vârsta de un an, doi ani și un pic. După între 3 și 4 ani, copilul uneori abandonează anumite activități, tocmai pentru că structura lui neuronală nu este bine construită în a merge în aprofundare pe partea aceasta și reapare curiozitatea spre 4, 5, 6 ani încolo, când da, simte că poate ar putea să facă primele semne grafice. Deci scrierea, pentru că menționez asta pentru că ne uităm foarte mulți părinți așteaptă ca un copil cu abilități înalte să scrie, să calculeze și să citească foarte devreme. Este greșit. Copilul nu are această capacitate. Este o structură pe care noi, adulții, o avem și considerăm că o poate face copilul doar pentru că are această cogniție înaltă. Nu, el prelucrează informația și absorbe informația, astfel încât atunci când ajunge într-un proces firesc de școlarizare și când pleci de la pasiunile pe care copilul le are și îl conduci către a descoperi scrisul, scrisul se face în grupele mici încă prin desen. Mulți părinți spun, păi înseamnă că nu se face școală. Cum adică să descoperi încă scrisul, da, cu un copil cu abilități înalte, desenând foarte mult? Da, pentru că ei se apropie prin povești și să lege literele. Altfel este totul conceptualizat, iar ei încă nu au această capacitate de a conceptualiza lucrurile. Deci e foarte important să înțelegem că ritmul este specific copilului tipic, dacă este să ne referim la partea aceasta concretă, dar este ritmul de prelucrare informației este un ritm diferit în cazul cogniției acestor copii.
Da, spuneați despre părinții care au așteptări foarte înalte de timpuriu pentru acești copii. Mă gândeam și la ideea de a vorbi. Aminteați că gânguritul pentru acești copii începe foarte devreme. Înseamnă că și vorbesc foarte repede și au un vocabular bogat, similar cu a unui adult care a citit, care are informații?
Din nou, este o ipoteză greșită. Mm-hmm. Este un mit. Sunt copii care vorbesc târziu, care mai degrabă receptează, se uită la tine cu niște ochi mari, absorb totul, însă atunci când încă nu se simt pregătiți cognitiv să articuleze cuvintele, sunetele respective, preferă să tacă și să pară că au mutism selectiv. Mm-hmm. Și limbajul să apară mult mai târziu când ei au această siguranță. Tot din anxietate de performanță vine aspectul acesta și nu pentru că cineva le-ar fi spus neapărat e greșit, ci pentru că dacă mediul de acasă sau școlar, grădiniță, e unul competitiv în care de fiecare dată se pune accent corect, este așa, chiar dacă pare cumva că nu e greșit modul acesta de raportare, copilul acesta preia informația și o internalizează și va vorbi când va simți că modul în care își articulează gândurile, vorbele, sunt în conformitate cu ceea ce a preluat din acel mediu. Și atunci nu întotdeauna acești copii vorbesc repede. Sunt și copii cărora nu le este greu să facă lucrul acesta și vorbesc de pe la un an și două luni și chiar mult și nu se mai termină discuțiile cu ei, dar sunt și acei copii care au această introspecție teribilă și pe care nu-i observăm de cele mai multe ori, pentru că stau undeva acolo în spate, observând totul. Și atunci trebuie să ne întrebăm, oare ce-o fi de fapt în spatele acestei atitudini? Că e doar o atitudine care ascunde multe.
la această întrebare, ar putea să vină anxietatea părintelui și să spună, wow, am un copil cu probleme, iată, toți colegii lui sau covârstnicii vorbesc, el nu, sau ar putea să tragă o concluzie rapidă și să spună, este un copil cu înzestrări, cu abilități înalte și să, nu știu, poate că să aibă atitudinea aceasta de superioritate, respectiv în loc să contribuie în a-l ajuta pe copil să relaționeze, să se integreze dimpotrivă, da, nu știu, să aibă tendința de a-l extrage din anumite grupuri, de a nu
socializa. Aici e foarte important, părintele, să se adreseze într-adevăr unui specialist, pentru că nu întotdeauna un copil care stă deoparte într-un grup la vârste mici poate să conducă către ipoteza abilităților înalte. Deci adresarea către un specialist în a observa dacă este vorba și despre logopedie sau alte aspecte ni se pare extrem de importante. Se face o anamneză acolo, adică lucrurile trebuie să fie evaluate înainte de a trage niște concluzii într-o direcție sau în cealaltă. Ce putem observa în cazul acestor copii este că atunci când vorbesc, nu vorbesc mult și nici în fraze elaborate, în schimb au un vocabular bogat. Și atunci am putea într-adevăr să tragem concluzia că poate să meargă către abilitate înaltă, dar repet, acolo ar trebui să intervină ochiul specialistului și prin diverse activități pe care le propune copilului să facă aceste observații de finețe, pentru că ele sunt de finețe și trebuie contextualizate. Niciodată nu propunem părinților să meargă cu această etichetă nici către copii, nici către cadrele didactice. În primul rând, ei sunt copii. Dincolo de faptul că sunt cu abilități înalte sau cu alte etichete. Și e greșit atunci când te duci către copil și îi spui, a, dar tu ești deștept, ia uite-te ce scoruri sau ce mi s-a spus mie despre tine de către psiholog. Copilul nu are cum să înțeleagă lucrurile acestea la vârste foarte mici. Da, după 12-13 ani, noi invităm preadolescenții să intre în discuția pe care o avem post-evaluare cu părinții, ca el să se așeze și să-și dea seama unde e bun și unde mai are de îmbunătățit lucruri. Dar până la această vârstă nu este recomandat niciunui copil. Orice diagnostic ar avea pus, pentru că el este într-o evoluție continuă și atunci e mai bine să fim, eu folosesc tot timpul acest cuvânt, smeriți și ca părinți.
Da, e foarte importantă această atitudine, de altfel învățăm din Scriptură să avem un astfel de mod de raportare, dar nici atunci când copilul este stigmatizat, când i s-a pus eticheta că e prost și iată, așa cum spuneați, vin copiii la școala aceasta pentru că sunt evaluați și se constată că ei au abilități înalte și ei vin cu eticheta și cu această impresie că sunt incapabili. Și nici atunci nu poți să-i spui copilului, dimpotrivă, ești la un nivel mult mai înalt, doar că, nu știu, ceilalți nu au știut și n-au putut să vadă lucrul acesta la tine.
În momentul în care se întâmplă acest aspect, e important să discut cu copilul și să-l validezi acolo unde poate. Și de cele mai multe ori neputința lor apare în această dezvoltare fiziologică. Da, dacă n-ai știut ca educator sau ca învățător să apreciezi cât poate să scrie copilul, și mereu te-ai uitat mai degrabă în disfuncționalitatea lui de a scrie frumos, pentru că știm că de aici, de fapt, pleacă toate problemele, atunci e important să discuți cu copilul că neputința aceasta nu este pentru că el nu este creativ, îi validezi ceea ce poate să facă de fiecare dată, evităm, într-adevăr, să-i spunem totuși, da, știi, tu ai niște coeficienți de inteligență înalt sau tu ești totuși deștept. Pentru că ego-ul lor între 8 și 10 ani nu este foarte bine așezat. Și atunci, mai degrabă, trebuie să discutăm cu el de ce s-a ajuns aici și ce poate să facă, nu știu, dacă nu scrie, spre exemplu, să-i facilităm posibilitatea de a vedea într-un muzeu scrierile vechi, tăieturile autorilor pe care el îi întâlnește la vârsta respectivă, astfel că să-și dea seama că este un laborator și un întreg proces prin care chiar și autorii de carte trec ca ei să ajungă să scrie, să publice acea carte. La fel și la matematicieni, până când au ajuns să descopere o teorie, o teoremă, câte încercări, da? Așa că lucrurile acestea trebuie contextualizate. Nu înseamnă că toți urcăm Everestul, toți ne dorim, dar antrenamentul este special. Și atunci trebuie să găsim, în funcție de ceea ce se potrivește cel mai bine cu copilul nostru, și să-i arătăm povești care au avut nu doar, și să nu-i arătăm doar vârful icebergului, ci tot zbuciumul acela din spate. Deci povestea, călătoria, de fapt, să-i o prezentăm foarte mult. Pentru că, de fapt, pentru el e mai importantă călătoria în detrimentul faptului că îi prezentăm de fiecare dată povești de succes.
Aici este o capcană pentru părinți.
Da.
Da? Pentru copii, părinții copiilor tipici, pentru toate categoriile de părinți și de copii, capcana este să le prezinți oameni de succes, considerând că în felul acesta îi motivezi. Însă unii pot fi demotivați tocmai pentru că văd că ei se situează mult mai jos, că ei au prea multe eșecuri și n-au niciodată șansa să ajungă acolo în frunte. Așa este impresia lor. Și e foarte important, iată, să transmitem această poveste completă.
Exact. Din păcate, tot așa, statisticile ne spun că foarte mulți astfel de copii ajung în depresie mult mai devreme față de copiii tipici. Depresia la ei se poate observa chiar în perioada aceasta între 8-10 ani, iar după 12 ani deja este acutizată. Dacă băieții sunt mai vocali și mai temperamentali și bat din picior, din păcate fetele suferă cel mai mult și sunt ape adânci și interiorizate și trebuie să fim foarte atenți la aceste semnale, pentru că le prezintă din nou, ne uităm chiar de la grădiniță. Este foarte târziu când mamele vin cu fetele lor în perioada aceasta 12-14 ani. Deja este de lucrat la 360 de grade acolo. Deci presiunea asupra lor este mult mai mare, cum am spus-o și la început. Preiau lucruri din mediul educațional, din mediul familial și le exacerbează. Aici este marea grijă la care noi trebuie să ne uităm.
Este dureros că se întâmplă acest lucru, pentru că, spunem, dacă are un coeficient de inteligență atât de ridicat, dacă procesează informația așa de bine și înțelege, de ce se întâmplă să trăiască atât de intens, să interiorizeze, nu știu, poate să ia personal, cum mai spunem noi, și să trăiască atât de intens?
Pentru că există mai multe tipuri de emoții. Sunt emoții de proces, emoții din viitor, sunt emoții sociale, și atunci toate tipurile acestea de emoții vin și amplifică trăirile lor și nu le mai dau posibilitatea practic să se concentreze pe capacitatea cognitivă, ci pe decriptarea acestor mesaje care vin înspre ei și bombardează. Și atunci tendința este să se defocuseze Nevoia creierului este în continuare acumulează, pentru că tot mediul din jurul lor îi conduc către direcția aceasta. Și atunci, statistica spune că, de fapt, doar 3% dintre acești copii reușesc în viața de adult, exact din aceste presiuni sociale, emoționale, pe care noi nu le conștientizăm. Deci, de multe ori, și gândindu-mă aici, mă uit și la mine ca părinte, consideram că fac anumite lucruri înspre binele copiilor, când, de fapt, îi sabotam și mă sabotam pe mine. Pentru că, din teama mea că ei nu vor reuși, pentru că poate eu, în punctul acela, am fost vulnerabilă, simțeam nevoia să pun o presiune ridicată pe ei, crezând că la fel vor reacționa și ei. Nu sunt neapărat extensiile noastre, nu trebuie să proiectăm toate fricile asupra lor, și atunci mereu noi spunem că mai întâi trebuie să ne vindecăm pe noi, adulții, ca ei să reușească să-și deschidă aripile la momentul la care pot să o facă.
Da, un mesaj foarte, foarte valoros. Spuneați că băieții, da, vorbeați despre depresie în rândul acestor copii, un procent mai ridicat sau o predispoziție mai mare către depresie, da, iată, aminteați și de faptul că le e foarte greu să se integreze, uneori nu sunt, sau adesea nu sunt înțeleși, dacă nu au un cadru adecvat pentru dezvoltare, nu vor depăși acele blocaje la nivel relațional, emoțional, cum aminteați, și atunci este de înțeles. Dar vreau să întreb dacă, da, la băieți vorbim despre agresivitate, dacă sunt în postura aceasta, nu sunt înțeleși, pentru că noi am zis ceva, dar aceștia sunt atât de inteligenți, atât de capabili, nu ne așteptăm să reacționeze, pentru că sunt mai profunzi, mai...
Sunt mai impulsivi. Chiar citesc acum despre aceste asincronii pe care le au și, spre exemplu, băieții dezvoltă mai degrabă decât fetele misofonie, capacitatea de a auzi niște zgomote pe care noi ceilalți nu le auzim. Nu știu să spună lucrul acesta la 4-5 ani.
Dar devin iritați.
Da, devin extrem de iritați, extrem de agresivi, pentru că nu au instrumente. E foarte la început fenomenul, nici specialiștii nu știu de multe ori cum să creeze un mediu adecvat sau să aducă în față instrumente pentru a sprijini atât mediul educațional cât și mediul de acasă. Și în cazul băieților, presiunea aceasta, furia pe care o manifestă, este mult mai ridicată față de fete care mai degrabă sunt submisive la ele. În direcția aceasta trebuie să ne uităm mai mult. Sunt rare situațiile în care fetele reacționează, doar dacă sunt, să zicem, cu un temperament mai războinic, dar se întâmplă rar să educăm fetele în direcția aceasta. Deci, ca temperament, da, ajunge la un moment dat în temperamente atipice manifestărilor lor cognitive.
Cum se lucrează cu aceștia? Suntem chiar la final. Știu că ar fi mult de spus, însă ținând cont de toate aceste caracteristici specifice și de complexitatea care ține de educația copiilor cu abilități înalte, pe ce anume se pune accent, astfel încât să aibă potențialul acela sau să își atingă potențialul?
Pe activități cognitive care aduc în spate activități care să sprijine dezvoltările lor pe aceste zone de asincronii. Pentru că trebuie să se împrietenească cu sunetele, cu relaționarea în grup, și atunci tu trebuie să o faci cu foarte mult tact, înțelegând aceste tipologii, înțelegându-le nevoile cognitive care sunt avansate, creezi cadre imaginare, nu contează că ești la matematică, la limbi străine, la teatru sau la robotică, conectezi foarte mult informațiile de la o materie la cealaltă. Asta înseamnă și un mediu educațional în care profesorii colaborează foarte mult. Și da, cine vine, spre exemplu, în școală, la început cred că vorbim așa ca din cărți, dar constată că această nevoie de a colabora între profesori este foarte crescută și e un prim pas pe care școlile ar trebui să-l facă, plecând de la ceva atât de simplu, a colabora.
Suntem la final și aș vrea să adresez o rugăminte. Ce mesaj transmiteți părinților care se află în situația aceasta în care nu știu cum să se raporteze la copii? Poate că văd anumite caracteristici, poate n-au luat legătura sau poate au luat legătura dar cu un specialist, dar în mediul lor nu există mai mulți copii de același fel. Un centru pentru ei.
Să-i sprijine, încercând în primul rând ei să își înțeleagă copiii, acolo unde au ocazia să ia legătura cu oameni care înțeleg fenomenul, să o facă cât mai repede, pentru că deja atunci când ajung la școală, uneori este prea târziu pentru ei, și să învețe să se iubească în primul rând pe ei ca adulți, pentru că toate trăirile copiilor, de fapt, vin din proiecțiile pe care și noi le avem.
Vă mulțumesc foarte mult, Simona Mitrea, fondator Romanian Gifted School, pentru participarea la această emisiune. Mi-ar plăcea să continuăm dialogul. Vă urez mult succes în tot ceea ce faceți și tot mai mulți copii formați, educați, ajutați în procesul acesta de dezvoltare, de creștere, pentru a-și atinge potențialul.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Cu mare drag vă așteptăm și într-o altă ocazie. Doamnelor, domnilor, sperăm că am răspuns întrebărilor dumneavoastră legate de acest subiect. Nu știm cât de mulți dintre dumneavoastră vă aflați într-o astfel de situație, însă, în mod cert, cunoașteți copii, familii care ar putea să fie interesate de un astfel de subiect și puteți să le recomandați emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru atenție, toate bune, la revedere!